Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o tome zašto je Balkan pogodno tlo za populističke lidere. Sugovornici su bili povjesničari Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome ko su danas vodeći populisti na Balkanu. Da li se Tuđman i Milošević mogu svrstati u populiste? Imaju li balkanski populistički lideri ikakvu ideologiju? Koliko su oni bliski diktaturi? Ima li kod njih elemenata kulta ličnosti? Zašto Vučić kaže, nikome ne voli osim srpskog naroda? Kako autoritarni lideri dolaze na vlast na demokratskim izborima? Most je priredio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o populizmu na Balkanu. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu i Tvrtko Jakovina, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gospođo Stojanović, vi ste nedavno izjavili da bi Srbiju, a možda i ceo Balkan, trebalo proglasiti avangardom populizma. Šta vas navodi na takvu tvrdnju?
Ta tvrdnja je naravno krajnje cinična, ali proizlazi iz nekih mojih istraživanja domaćeg 19. veka, koja pokazuje da su neke osnovne definicije današnjeg populizma, globalnog populizma, u stvari već bile ovdje ostvarene. I predstavljali smo nedavno slavnu sada knjigu profesora Millera s Princetona upravo o populizmu, gdje on na 100 strana vrlo kratko i vrlo jasno definisao tu pojavu za koju se danas čini da znači i sve i ništa. I on je nju definisao u nekim jasnim kategorijama i pokazuje se da su te kategorije ovdje već bile u populističkim režimima koji su prvi put nastali već krajem 19. veka. Dakle, to je i ideja o narodnoj partiji koja predstavlja čitav narod, tu je ideja o vođi, tu je ideja o tome da svi bi nekako morali da misle isto i da ti koji slučajno tako ne misle sigurno ne spadaju u ovaj narod ili su opet plaćeni iz inostranstva. Prema tome, prosto ako idemo recimo kroz knjigu Jana Vermera Millera, vidimo da se većina današnjih definicija odnosi i na recimo srpski 19. vek, pa sam to cinično nazvala avangarda.
Gospodina Jakovina, mislite li vi da je Balkan avangarda populizma?
Ja bih rekao da je to, sama Dubravka je rekla, zgodna dosjetka. Ja, nažalost, mislim da smo mi u mnogim stvarima bili duboka periferija, pa možda tako i u trasiranju nekih od političkih fenomena, ali su, nažalost, mnogi od ružnih političkih fenomena kod nas bili bez adekvatne liberalne ili demokratske konkurencije, pod navodnim znacima, tako da smo neke od zapadnih pojava živjeli duže i intenzivnije no što su to bili slučajevi kod nekih drugih nacija i u tom smislu možda ova avangarda populizma na Balkanu bi se mogla donekle i braniti.
Gospođo Stojanović, koje današnje lidere balkanske svrstavate u populiste koji bi se mogli nazvati populistima?
Bolje bi bilo ne pitate koga ne svrstavam. To bi već bilo mnogo teže. Dakle, od Orbana pa nadalje, evo čak i ovo Pahor što je sad izvodio sa ovim hodanjem kroz Sloveniju, ne znam kako bismo drugčije mogli da razumemo. U Hrvatskoj također niz takvih, u Bosni su gotovo svi takvi. Po mnogima je upravo Siriza jedan par excellence primjer levog populizma. Bojko Borisov je vrhunski predstavnik populizma, dakle eto, prosto morala bi da se zamislim na odgovor koji nije.
A preskočili ste Vučića?
A ne, Vučić, izvinjavam se, to se podrazumeva, on je na prvom mjestu.
Gospodine Jakovina, po vama, koji su današnji populistički lideri na Balkanu?
Pa evo, prije nego odgovorim, iako se ja ne bih ne složio s ovim, čini mi se da, s obzirom da su ti trendovi i razgovori o alternativnim činjenicama, a onda i populističkim liderima došli posljednjih godina i do nas, da sada onda pokušavamo kroz te naočale gledati ono što možda u nekim ranijim razdobljima, mada su se ti ljudi ponašali ili takvi ljudi ponašali slično, ne bismo nazvali nužno populizmom, nego bismo zvali nekako možda drugačije. Ja bih čak rekao da je s Orbanom čak i puno ozbiljnija stvar nego obični populizam. Isto bi vrijedilo možda i za poljske sadašnje lidere. Mislim da populist, kako bi ga ja vidio, katkada nije onaj tko nužno vjeruje u sve što govori, nego radi ono što zna da će kod manje obrazovanih, kod needuciranih, naprosto upaliti, pa će oni biti njegovi glasači. Vučić vjerojatno toga ima više nego što ima Plenković. Plenković nema taj tip vođenja politike, ali ima njegova partija to. Imaju mnogi u njegovoj partiji i sklon je populističkim potezima. Populista je bilo silno puno u Makedoniji. Makedonija je jedino možda malo specifična zbog toga što teško možete igrati samo na jednu kartu kao što to možete u Srbiji i u Hrvatskoj, zbog toga što morate u najmanju ruku računati barem na jednu albansku partiju, pa s te strane imate nešto malo otežanu situaciju, ali u načelu gdje zapravo god uđete na prostoru Europskog jugoistoka ili Balkana, vi imate slične trendove koji, evo, negdje su kao u Grčkoj trenutno lijevi, ne znamo što je sa bugarskim predsjednikom, ali teško da možete s čovjekom koji ima takvu karijeru tjelohranitelja pa onda pretvaranja u državnika očekivati puno više od populizma. I slično je sa iskazima populističkim u Hrvatskoj, gdje zapravo od nacionalizma, a u zadnje vrijeme klerikalizacije, ne možete dići glavu i razmišljati ni na koji normalni način. I možemo sasvim sigurno zaključiti od toga sretno budućnosti i hvatanja koraka sa najrazvijenijim zemljama sigurno nema.
Gospodine Jakovina, da li je Tuđman bio populista?
Ja bih rekao da je Tuđman jednim dijelom bio. Kad kažete populist, meni je asocijacija da čovjek mora imati određeni šarm, da mora imati određenu mogućnost jasne manipulacije. Mislim da je Tuđman u mnogim stvarima bio preiskren i teško biste ga mogli baš nazvati šarmantnim liderom. U tom smislu bih ja rekao da možda dijelom, ali ne bih taj termin nužno prilijepio. Mislim da to ne bi do kraja ga opisalo.
Gospođo Stojanović, da li je Milošević bio populista?
Jeste, mada mnoge od ovih stvari koje profesor Jakovina rekao, i što se tiče manjka šarma i što se tiče iskrenosti, jer Milošević je otvoreno govorio sve što je namjeravao, po tim kriterijima on ne bi spadao u takve populističke lidere, ali naravno njegova je bila takozvana antibirokratska revolucija koja je par excellence bila populistička. Njegovo je bilo događanje naroda, što je parola koja je par excellence populistička. Njegov nacionalizam i svi Srbi u jednoj državi, što je njegov ratni program, također spada u taj sklop ideja, prema tome on bi sigurno spadao po tu definiciju.
Gospodine Jakovina, imaju li balkanski populisti ikakvu ideologiju?
Ja bih rekao da nažalost ogroman broj balkanskih političara ima ideologiju koja bi se mogla sažeti, osim nacionalizma, u želju opstanka na vlasti pod svaku cijenu što duže. To može biti karakteristično za mnoge političare, ali čini mi se spremnost u najnevjerojatnije kompromise i najnevjerojatnije javne iskaze, a zapravo intimno osjećanje nečeg sasvim drugoga, mislim da smo te neke stvari doveli do rubova. Mislim da smo tu različiti od zemalja sa stabilnijom ili dužom političkom kulturom demokratskih društava, ili da mi ne uzimamo demokraciju dovoljno za ozbiljno, dakle da se smatra da ako je netko političar i u poziciji moći, da će onda učiniti ono što je dobro njemu. Čini mi se da u tom smislu možete tražiti zašto su neke populističke mjere na Balkanu možda lakše prođu, možda je lakše očekivati da se ljudi preokrenu, a da zapravo pitanje je jesu li to njihova duboka uvjerenja. Ja bih rekao da nisu, jer konačno, znate, ako je netko da jučer bio član Saveza komunista, a sada je veliki antikomunist, ja bih rekao da sigurno nije imao komunistička uvjerenja ranije, ali nisam siguran niti da vjeruje čvrsto u ono što sada glasno promovira.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o populizmu na Balkanu. Sagovornici su dva historičara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, po vama, da li balkanski populisti imaju ikakvu ideologiju?
Važno je reći da populizam je u stvari način na koji mislimo o politici. Ako se držimo te definicije, onda on zaista može biti i levi i desni i centar. Prema tome on nije definisan svojom pozicijom na političkoj sceni i ta ideologija može zaista biti veoma rastegljiva. Ono što je važno, to je da utvrdimo koje su to tačke koje sigurno govore da je nešto populizam, a to bi onda na prvom mestu bio razumevanje naroda kao jedne biološke celine i vođe koji predstavlja to, ili kako je još Milošević govorio, 104% naroda. Dakle, to je jedan dubinski antipluralizam koji je kolektivizirajući, znači ne dozvoljava mogućnost da bilo koja grupa ili bilo koji čovek bude izvan toga. I iz toga onda dalje slede i silne neslobode, gušenje slobode štampe koje mi imamo u Srbiji na delu ili u drugim zemljama. To uništava institucije, jer čemu parlament ako je način na koji se misli o politici takav, čemu izbori ako su oni farsa, čemu podela vlasti ako ona nema nikakvog smisla. Dakle, to je jedan način mišljenja o politici koji prosto briše sve što čini parlamentarnu demokratiju i sve što čini njene institucije. E, ako tako to definišemo, onda možemo da kažemo da se radi i o određenoj ideologiji, pa bila ona leva, desna ili centralna, ali da su to neke tačke koje povezuju i te vođe i te režime u toj tako modernoj reči populizam.
Gospođo Stojanović, Daniel Albertazzi, istraživač populističkih teorija sa Univerziteta u Birminghamu, smatra da je Vučić jedan od retkih primjera, kako je on rekao, evropoidnog populiste, zato što je, kako on kaže, na čelu države koja je u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Slažete li se s tim?
Pa ne znam, mislim da nije dovoljno proučio srpsku situaciju. Gospodin Vučić koristi sve što može da koristi. Dakle, on koristi i Rusiju, i Kinu, i Saudijsku Arabiju, i Evropsku uniju. On govori istovremeno u svim pravcima. On govori i u korist novog rata u Bosni, ali i protiv takvog rata. Dakle, on govori sve međusobno suprotne stvari i prema tome ja se ne bih usudila da u njemu vidim bilo kakvog evropskog političara. On je naravno na strani Evrope, koja daje ogromnu financijsku pomoć Srbiji za razliku od Rusije, čija pomoć se meri nekim milionima, pomoć Evropske unije meri se milijardama, prema tome to su neuporedive stvari i naravno da u tom smislu gospodin Vučić evropoidan, ako bismo to tako nazvali, ali izvan te financijske pomoći ja ne vidim da se on na bilo koji način ponaša evropski.
Gospodina Jakovina, koliko su sadašnji balkanski populistički lideri bliski diktaturi?
Tu smo na puno sigurnijem terenu što se tiče Balkana, rekao bih, i sve to što se danas gleda zapravo u drugom koraku je asocijacija na taj tip režima. Dakle, imate praktički suspenziju parlamenata koja može biti na različite načine. Dakle, parlamenti su zapravo tijela koja ne samo da ništa ne znače, nego način na koji ih slažete i ljudi koji u njih dolaze su ogromnim dijelom ljudi koji nemaju vlastito ja, nisu nikada rekli ništa što bi bilo zapamtljivo, ne odgovaraju zapravo nikome drugom nego vlastitoj partiji i onda se sve to događa u zemlji u kojoj je pravosuđe takvo da vjerojatno nikada u povijesti sudovanja od valjda plemenskih sudova nismo imali ovoliko neefikasni pravosudni sustav. Dakle, u takvom situaciji vi ne morate ići sa klasičnim populizmom kao na zapadu jer druge institucije ne funkcioniraju. Time se približavamo uvijek onome gdje smo jako dugo, ne samo u 20. nego i ranijim stoljećima bili, zapravo da jedna uska mala skupina ljudi odlučuje o svemu. Samo što sada imaju problem da to moraju upakirati tako da bi bilo prihvatljivo međunarodnoj zajednici ili u ovom slučaju Europi. Jesu li to klasične diktature? Rekao bih ne. One se teško mogu više ostvariti, ali jesu li to prave demokracije? To je možda bolje pitanje i o tome bismo jako mogli razgovarati unatoč svim beskrajnim izborima i tobožnjim potvrđivanjima u parlamentima. Pitanje je zapravo bi li to prošlo test kad bi netko trebao reći ruku na srce, ovo je demokracija, ne znam, francuskoga tipa.
Gospođo Stojanović, koliko su sadašnji balkanski populisti bliske diktaturi?
To su ti neodređeni politički sistemi u kojima vi i ne znate zapravo u čemu živite. Mislim, jasno je, bar u Srbiji, ko donosi odluke. Dakle, to je jedan čovek, prema tome to bi mogla biti diktatura. Jasno je da institucija nema. Pravosudni sistem gotovo da ne postoji tu. Ili dolazimo do zastarivanja procesa, ili dolazimo do ovoga što smo sad imali sa paljenjem američke ambasade, da smo posle 9 godina došli do tako sitnih kazni da su one potpuno zanemarljive. Prema tome, time vi jasno šaljete poruku društvu da može da bude potpuno razulareno i da napada šta god mu se dopadne i da će proći bez ikakve kazne. Slobode medija sada nemate i moram da napomenem, često se čuje u Beogradu, mi se vraćamo u 90. Kakve 90. 90. su bile simbol slobode medija ako uporedimo sa ovim što živimo danas. 90. smo imali Studio B, imali smo B92, imali smo Borbu, imali smo izuzetan Nedeljnik Vreme. Mi sada danas živimo u vrlo teškoj situaciji u kojoj se List danas bori za opstanak isto kao i Vreme i u kome su ukinuti i B92 i Studio B, imamo N1 kao još poslednju neku svetlu tačku. Situacija je daleko gora, ljudi u medijima masovno gube posao. Prema tome, sve ono što su poluge demokratije mi zapravo nemamo. I često se za populizam kaže da je to neliberalna demokratija, što mislim da je jedna od najpogrešnijih definicija i navodi na vrlo pogrešne zaključke i u krajnjoj liniji metode borbe protiv, jer bi to značilo da on ipak demokratija. Ne, on nije demokratija. On je suprotnost demokratiji ili, kako je jedna autorka, mislim, odlično rekla, on je autoimuna bolest demokratije. Dakle, on jeste rezultat demokratije, ali taj rezultat koji demokratiju iznutra ubije.
Gospođo Stojanović, ima li kod današnjih balkanskih populističkih lidera elemenata kulta ličnosti? Recimo, srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin predložio je da Vučićeve slike vise po zidovima prostorija Vojske Srbije, ali je Vučić to zaustavio. Međutim, taj isti Vučić za sebe kaže, nikome ne voli osim srpskog naroda.
Ma naravno da ima i taj kult, pre svega pravi sam Vučić. Tu je naravno i u Vulin uvek da pomogne i Vulin upravo služi tome da bi Vučić mogao da ispadne kao razuman u odnosu na Vulina. Prema tome, to je njegova uloga u celoj toj partiji karata, a kult naravno pravi uvek i onaj čiji kult treba da bude, odnosno sam Vučić, iz načina na koji on govori, iz načina na koji on sebe predstavlja, iz toga koliko on govori, iz toga koliko on sedi u tim televizijskim studijima i kako predstavlja uopšte sebe i svoju poziciju, to je kult ličnosti. Ne mora to uvek na isti način, ne mora to da bude kao Titova slika iznad svake table u učionici. Imamo modernija sredstva danas da se kult ličnosti pravi i mislim da je to upravo na delu.
Gospodine Jakovina, po vama, ima li kod današnjih balkanskih populističkih lidera elemenata kulta ličnosti?
Rekao bih da. Što se tiče kultova, to pomalo ovisi o tome kakav je tko lider. To stvaranje kulta, ja mislim da je nešto što dolazi po defaultu. To je taj dio našega refleksa ovdje koji je bliži onim ranijim režimima koji nisu nužno bili samo populistički ili koje možemo i danas nazvati populističkim, ali zapravo su duboko antidemokratski, totalitarni, ali govori se o jednom liku, bez njega smo naravno izgubljeni. Taj tip diskursa je, čini mi se, nešto što možemo prepoznati, s tim da to nema uvijek jednake odraze. Kad kada ne morate možda imati baš svugdje sliku, pa niti sliku u novinama, ali de facto ti ljudi su u poziciji potpune moći jer kontroliraju zaista sve poluge moći u društvu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o populizmu na Balkanu. Sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba, voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, zar nije paradoks da populistički i autoritarni lideri dolaze na vlast u posljednje vrijeme na poštenim demokratskim izborima, a onda naprave sistem u kome ne mogu izgubiti izbore?
Pa da, jedno od pitanja koje se postavlja u teoriji populizma je kako je uopšte moguće da neko ko je populist ostaje sve te institucije i sve te demokratske običaje. Znači, opstaju izbori, imamo sve i parlament, sve i dalje tu. Zašto taj čovek to ne ukine? E pa on ne ukine zato što on u stvari potpunosti promeni prirodu svih tih institucija. To se najbolje vidi na primjeru Poljske danas i pogotovo zbog toga što je to najbrže išlo upravo na primjeru Poljske od dolaska Partije PiS na vlast. Dakle, od Ustavnog suda pa nadalje vi obesmislite sve to, vi, kako se to kaže, kidnapujete te institucije i onda one mogu da ostanu. U čemu je problem? Pa mi imamo izbore, dakle, svake godine u Srbiji. Ali nećete me ubediti da su oni na bilo koji način demokratski, počeš od toga da nemamo više slobodne medije do toga da se nikada birački spiskovi nisu uredili. Zato je još Milošević dokazao da sve može da ostane, pod Miloševićem čak i veća sloboda štampe, a da vi zapravo izmenite do te mere suštinu svih tih oklopa da vi zapravo možete potpuno totalitarno zavladate. Pokazali su mnogi, pa čak i Stalin, da se nećete usuditi da ukinete baš sve, i zbog međunarodne zajednice, i zbog slike države u svetu, ali da to vi možete u stvari iznutra u potpunosti promijeniti, da vam ništa drugo nije važno.
Gospodine Jakovina, kako vi tumačite taj fenomen da politički lideri dolaze na poštenim demokratskim izborima, a onda prave sistem koji im omogućuje da nikad ne mogu da izgube na izborima?
Pa zato što je njihov cilj samo da bi vladali. Dakle, mi nemamo političke partije i političke elite koje razmišljaju duže nego što su izborni ciklusi. To je njihova jedina briga. Njihova jedina briga je da bi dobili ponovo izbore i ostali na vlasti. To je cilj svakoga političara. Kod nas se uspješnost politike zapravo mjeri po tome koliko je netko dugo na nekome mjestu bio.
Londonski međunarodni institut za strategijske studije smatra da Balkanu ne preti rat, već autokrate, i dodaje da te autokrate podržavaju zapadne zemlje. Gospođo Stojanović, zašto Evropska unija podržava populiste i autokrate na Balkanu?
Tu ima više razloga, ima to i svoju genezu. To je počelo pre svega s padom Berlinskog zida, kada je Evropska zajednica tadašnja podržavala sve što nije komunizam. Dakle, to je dolazilo iz jednog vrlo žestokog antikomunizma, gde se činilo da će dolazak bilo kakvih nacionalista, radikalnih desničara, tvrdih konzervativaca biti bolji od komunizma. Dakle, to je bilo jedno vreme duboke zaslepljenosti tadašnje zapadne Evrope, koja je verovala da treba podržati sve što je antikomunističko. Mi smo tada već znali da je to vrlo pogrešno, jer smo znali ko je ovde došao posle komunizma i da to uopšte ne mora da donese nikakvu sreću, naprotiv. A što se Balkana tiče, to je ta ideja da autokrata zapravo obezbeđuje stabilnost. To je jedan krajnje ciničan odnos, gde su oni možda i s pravom doneli neku ocenu da mi nismo zrela politička i demokratska društva, da mi i ne bismo znali šta s tim demokratijama da uradimo, pa je bolje da imamo svog autoritarnog vođu. Jedini problem što ostaje, to je da mi nikada nećemo ni zakoračiti u demokratiju ako to ne počnemo da vežbamo, a drugi problem je što su autoritarne vođe same po sebi opasne, i ovo da neće biti rata, ali će biti autoritarnih vođa, mislim da uopšte jedno ne isključuje drugo. Odnosno, autoritarne vođe, kad više ne budu imali čime da nahrane te ljude, ponovo će mu ponuditi nacionalizam i rat kao izlaz, kao što je to već urađeno početkom 90. Prema tome, nacionalizam je ovde i hrana, i novac, i glavna mantra koja vas drži na toj vlasti i za koju će i dalje izgleda ljudi glasati.
Gospodine Jakovina, zašto Evropska unija podržava populiste i autokrate na Balkanu?
Zato što je evropska ideja u eri populizma došla u krizu, nažalost, zato što je tu krizu produbio odlazak Ujedinjenog kraljevstva, zato što smo zapljusnuti izbjeglicama iz Afrike koji neće prestati dolaziti, i neredom na Bliskom istoku kojeg Asadova pobjeda neće umiriti, iako možda nećemo imati baš onakve prizore kao što smo ih prethodno gledali, i zato što imate strah, naročito strah od Rusije i rusko agresivno ponašanje u mnogim sredinama. I to kad ste zbrojili, pogotovo na prostoru gdje postoji određeni afinitet prema Rusiji, onda između problema koji bi se mogli stvarati i jednog jakog čovjeka koji to može eventualno demfati, s kojim mi možemo lako pregovarati ili lakše pregovarati i do nekih rezultata doći, onda izabirete osobe koje možda nisu uzorni demokrati, ali mogu osigurati da nam Rusi ne dođu unutra. Dakle, ako imate kretanje ka Europskoj uniji, a nemate Ruse unutra, onda ćemo možda biti spremni u nekim slučajevima jeli progledati kroz prste i osigurati stabilnost. To je razorno za sva ta društva, to sigurno vam ne može osigurati dobru budućnost, međutim, kao što sam rekao, političari kad kada misle na ono što je sada i za one koji sada vode politiku, ovo može biti sretnije rješenje od toga da imaju nekakvu drugu krizu. U isto vrijeme, gospodin Dodig u Banja Luci može crtati novu kartu u kojoj pokazuje da će se Republika Srpska spojiti sa Srbijom, da će se sjever Kosova odvojiti i da će to biti onda nova država, međutim, ako imate to, onda imate otvoreno pitanje Makedonije, imate otvoreno pitanje dalje Kosova i Albanije i Zapadne Makedonije. To nisu miroljubiva rješenja, ovo što sam ja sada nabrojao, nego to zapravo gura prema sukobu. Naravno, takvoj situaciji sasvim sigurno ne pridonosi ako hrvatska predsjednica može izjaviti da će puno vode Dunavom proći prije nego Hrvatska i Srbija postanu prijateljske zemlje. Ne znam kome ta poruka može donijeti nešto dobro, ne vjerujem čak da može ni puno birača prevući na njezinu stranu.
Iz opšteg trenda jačanja populističkih i autoritarnih režima na Balkanu izdvaja se makedonski slučaj. Tamo je populistički lider Nikola Gruevski, koji je vladao 10 godina, krajem prošle godine oboren na demokratskim izborima. Gospođo Stojanović, mislite li da je to izuzetak ili bi se to moglo ponoviti i u drugim balkanskim zemljama? Da li je makedonski scenario recept za obaranje balkanskih populističkih režima?
To ne možemo da znamo, ja sam se odmah prijavila našoj koleginici Ireni Stefoskoj, koja je sada postala i poslanica Zorana Zajeva u parlamentu, s nadom da će nas primiti, da ćemo svi emigrirati u Slobodnu Makedoniju, tako da ja gajim najveće nade i optimizam za makedonski slučaj, ali ono što moramo da kažemo to je da iza toga stoji ogromna borba građana Makedonije i Skoplja. I samo da se setimo da su oni godinama bili na ulicama, da je ta posljednja faza u posljednjoj godini bila izuzetno naporna, svakodnevna, riskantna, opasna i da evo ja za sada u ovim drugim društvima ne vidim takvu odlučnost kako je pokazala makedonska opozicija i građani Skoplje i drugih makedonskih gradova koji su se tako istrajno borili protiv Gruevskog. Naravno da je Gruevski pretero, naravno da je između ostalog slupao i 800 miliona ili koliko eura na spomenike, naravno da je to bila jedna karikatura od svih naših karikatura, ali ono što je bilo za divljenje to je borba koju je pokazala makedonska opozicija i eto to je, verujem, danas najčvršća nada Balkana.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da bi makedonski scenario mogao da bude recept za obaranje balkanskih populističkih režima?
Znate, ja mislim da je veći problem kod nas sa onim liderima, nazovimo ih populističkim, koji su zapravo ultrapopularni, koji su nesmjenjivi na izborima. To je zapravo pravi problem i zbog toga mislim da se makedonski slučaj možda ipak neće moći uzeti kao paradigmatičan.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Nema osobe koja koristi društvene mreže, a da nije nabasala na govor mržnje u komentarima ispod nekog teksta ili čak pjesme. Društvene mreže postale su septička jama poruka koje vrijeđaju, omalovažavaju, pozivaju na nasilje nad onima koji drugačije od većine izgledaju, vjeruju ili misle. Samo jednim klikom govor mržnje na internetu dospije velikom brzinom do velikog broja ljudi. Često od govora mržnje dolazi i do zločina iz mržnje. Uznemiravana osoba se ne osjeća sigurno čak ni u sopstvenom domu, a žrtva može biti bilo ko. Situacija je iz godine u godinu sve teža. Govor mržnje se udvostručio, a internet je postao najjači instrument za širenje govora mržnje, opravdavajući to slobodom govora. Početkom godine zvaničnici Evropske unije postigli su dogovor sa kompanijama Facebook, Twitter, Microsoft i YouTube o brzom uklanjanju svih sadržaja koji upućuju na mržnju, kako bi poboljšali mehanizam zaštite građana od takvih sadržaja. Posljednje presude Haškog tribunala zapalile su društvene mreže, pa je prema pisanju pojedinih medija Facebook brisao poruke podrške osuđenom za ratne zločine Slobodanu Praljku nakon njegovog samoubistva. Pitali smo mlade ljude iz Novog Travnika, Novog Sada i Podgorice da li uopšte učestvuju u raspravama na društvenim mrežama i šta misle o govoru mržnje. Mladi sa kojima je u Novom Travniku razgovarala Marija Augustinović svjesni su ekspanzije govora mržnje na društvenim mrežama i tvrde da ne žele biti dio te priče. Ističu da je najveći problem što su vrijedljivi i prijeteći komentari uglavnom nacionalnog ili vjerskog karaktera, a plasiraju ih oni koji su rođeni nakon rata u Bosni i Hercegovini.
Gotovo da nema domaćeg ali i svjetskog događaja koji u Bosni i Hercegovini ne dovede do usijanja društvene mreže, a govor mržnje do maksimuma. Internet portali vrve od uvredljivih i prijetećih komentara, uglavnom s nacionalnom ili vjerskom konotacijom. Ipak Miroljub Čabro i Ivan Slišković smatraju da situacija na društvenim mrežama nije realna slika BH društva i da joj ne treba posvećivati mnogo pažnje.
E sad, meni se, ja moram priznat, jako često ne da to ni previše ni čitat ni komentirat same te komentari, iako me nekad raspali. Razlog zašto mi se to ne da pretjerano obraćati pažnje na to je zato što sam malo ljen, jer vi prvo morate sve to pročitati da biste mogli suvislo komentirati, a tog ima previše. A drugi razlog je što barem u mojim očima ljudi koji uglavnom pišu te komentare su likovi koji izgledaju nekako ovako. Znači, on ima preko 30 godina, mamo mu se brine za sve što mu treba, na sebe nosi uflekanu majicu na kojoj piše nisam ginekolog, ali mogu pogledati, krade od komšije internet da mogu napisati jedan takav onaj komentar. Pa svako moje komentarsanje toga bi bilo samo davanje nekog legitimiteta cijeloj priči, ja to ne želim da im ispunim tu satisfakciju, pa uglavnom preskačem cijelu tu priču.
To je kod nas normalna stvar, za bilo koji članak tako je, zato što svaki majmun kači na sve. I ne kaće se odavde ljudi, nego većinom oni koji su vanje. dijaspora. Veliki Hrvati, veliki Muslimani.
S druge strane, Irena Petrušić nije ravnodušna prema komentarima koji, kaže, stvaraju atmosferu ratnog stanja, a osobito nakon posljednjih presuda Haškog tribunala.
Pa da, došla sam u situaciju da ne želim čitati ni vijesti, a pogotovo te komentare, jer je već postalo malo strašno i mislim da danas svako ima, da je svako dobio pravo da svašta napiše, da kaže, pa ne kontrolira se ni ko piše, ni kako piše, i da to stvara najveći problem, jer svi se počeli baviti svačim.
Za dominaciju govora mržnje u javnom prostoru Miroljub, Irena i Ivan krive uglavnom političare koji godinama na nacionalnim temama manipuliraju emocijama ljudi kako bi dobili političke poene. Međutim, upozoravaju da veliku ulogu imaju i porodica i škola, s obzirom na to da govor mržnje veoma često dolazi od mladih koji su rođeni tek nakon ratnih 90-ih, ali ih zahvaljujući pričama odraslih svakodnevno proživljavaju.
Internet je divna stvar što vam daje anonimnost, pa vi tamo pod nekim drugim imenom možete pisati šta god hoćete, a da zato nemate nikakve reperkusije ni društvene ni bilo koje druge, onda vi ljudi tamo daju sebi oduška pa napišu svakakve gluposti.
Ja mislim da su ljudi zadojeni nacionalizmom, zato što političari su prvenstveno krivi zato, jer je to jedino ono na što se ljudi hvataju, nažalost. I kad pogledam profile tih ljudi, to su najčešće djeca koja čak nisu ni rođena za vrijeme rata. I ne mogu vjerovati da roditelji i dan danas odgajaju djecu na takav način da ne prate šta radi. Tu su prestrašni komentare.
Pa ne dam se to ni čitati, iskreno. Otvorim, preletim tri komentara i izađem iz članka. To je žalosno. To je proizišlo iz kuće, iz kućnog odgoja, i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Prema mišljenju studenata iz Novog Sada, najviše negativnih komentara pa i govora mržnje na društvenim mrežama trpe različite manjine, nacionalne i seksualne manjine. O tome odakle ta mržnja u javnom prostoru sa mladima je razgovarao Norbert Šinković.
Parada ponosa, presude Haškog tribunala, druga boja kože. Iako je reč o različitim stvarima, u Srbiji ih povezuje jedna pojava, govor mržnje. Prema ranijem izveštaju Komisije Saveta Evrope, u Srbiji veliki problem predstavlja nasilje nad seksualnim manjinama, Romima, ali i rasizam fudbalskih navijača. Najnoviji talas govora mržnje na internetu primećen je nakon dve presude Haškog tribunala. Kako to student Matija Barać zapaža, mržnju je najjednostavnije ispoljiti na društvenim mrežama.
Ja smatram da ljudi jednostavno nisu svjesni, pod jednom, nisu svjesni šta pričaju, govore kako su naučeni tradicijom. Uopšte ne, ti njihovi statusi ili komentari nisu potkrepljeni nekom edukacijom, nego jednostavno najčešće lupetaju gluposti tako kako su čuli u procesu socijalizacije generalno tokom njihove mladosti i detinjstva, ili kako god, što po meni najčešće kreće od porodice i od najbližih ljudima.
Iva Krizmanović dodaje da često oni koji napadaju ljude na internetu čine to da bi postali popularni.
Ja mislim da ljudi u velikoj meri ne shvataju to kao govor mržnje, da oni to rade čisto da bi se pokazali kao izuzetno duhoviti i misle da je to nešto što će njih istaći u društvu kao neke šaljivdžije, uopšte nemaju svest o tome da to može nekome zapravo da našteti.
22-godišnja Dragana Budimirović ističe da osim seksualnih i nacionalnih manjina, ugroženi su i pripadnici manjinskih verskih zajednica.
Mislim da su definitivno ugrožene i nacionalne manjine, ali i verske manjine ili uopšte pripadnici druge vere.
Studentkinja Katarina Stanić ističe da od napada nisu pošteđene ni majke.
To sve polazi od kuće i nemaju šta drugo da rade u životu. A konkretno mislim da majke najviše na društvenim mrežama ispaštaju. Kada kače sliku dece, kada obuku dečaka u crveno, a devojčicu u zeleno ili plavo, automatski dobijaju, mislim, ti komentari, to je malo više za poznate ličnosti, ali dešava se ovako za tim nekim popularnim malima na Instagramu. To su strašni komentari.
Zabrana govora mržnje predstavlja jedno od ograničenja slobode govora i po Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, ali i prema drugim međunarodnim dokumentima. U Srbiji zakon o zabrani diskriminacije predviđa visoke novčane kazne za širenje mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Studenti sa kojima je razgovarala naša Lela Šćepanović u Podgorici osuđuju korištenje govora mržnje na društvenim mrežama. Govor mržnje, smatraju anketirani mladi ljudi, koristi se za pripadnike različite političke, seksualne i vjerske orijentacije.
Govor mržnje na društvenim mrežama je svakodnevica u online svijetu Crne Gore, smatraju studenti Fakulteta političkih nauka u Podgorici, a najviše ga, kažu, ima ispod postova političkih partija i nekih tema koje se tiču nacije, vjere ili LGBT zajednice. Anja i Maša su sa Cetinja i čitaju prepiske po Facebooku, ali, kako kažu, ne pišu komentare.
Instagram, ali da, primećujemo, pogotovo kada su u pitanju, recimo, te podjele, da li je neko Srbin, da li je Crnogorac, Albanac, tako dalje.
Politička partija.
Sad je bilo nedavno suđenje generalu Ratku Mladiću. Tada su buknule društvene mreže u regionu.
Pa da, bilo je pozitivnih i negativnih komentara.
Učestvujete li vi u tim komentarima?
Ne, ne, ja samo žargonski rečeno iskuliram, jer ne želim, nisam osoba koja širi mržnju.
One su saglasne da mladi najčešće prepoznaju govor mržnje na društvenim medijima, vijestima i komentarima.
Imam svoj stav, ja mogu da kažem, nije problem, ali ne želim da sa nekim ulazim u konflikt.
A kako vi gledate, koliko je prisutno na ovakvim, kao što je bilo suđenje generalu Mladiću ili neki drugi?
Pa ja recimo ne razumijem te ljude koji imaju potrebu da tako izražavaju svoje stavove. Ja sam bila u stvari za osudu onakvog čovjeka.
Ja najviše primijetite to negativno polemisanje.
A po Facebooku, samo pošto smo mi sa Cetinja, sad su bili aktuelni politički izbori lokalni, tako da tu sam najviše primijetila da neki ljudi koji se i ovako znaju pričaju jedno protiv drugoga zato što su različite partije.
Podgorički student ekonomskog fakulteta Kosta priznaje da mu se podsvjesno svakodnevnim aktivnostima omakne i nešto što se može tretirati kao govor mržnje, dok njegova prijateljica Anđa sa ekonomskog fakulteta objašnjava da se crnogorsko društvo u cjelini mora učiti da više uvažava razlike.
Primjećujem u komentarima i statusima mladih osoba govore mržnje, pogotovo sprema drugog pola ili manjina. Ono što me brine jeste da sve više govor mržnje protiv suprotnog pola, muškarac prema žena.
Ako vas ja sad pitam jel vi učestvujete, vi ćete mi reći ne, je li tako?
Pa svjesno ne, sigurno, ali u nekim nesvjesnim instancama da.
Kako?
Pa naletimo svaki dan na neko ko nas iznervira, koji može da nas pobuni u afektu, da mu kažemo neki akt mržnje.
Ja mogu samo da kažem jedno.
A to je?
Da, treba svi da budemo isti, da nema govora mržnje među nama, zato što svi smo svjesni da postoje razlike među nama. Ako smo tu da prebrodimo te razlike, onda će jednostavno društvo da napreduje. A ovako smo samo nazad idemo. Pa počelo je sad sve više vjerske mržnje, upravo zbog terorista i tako toga. O teroriste mnogo više poistovjećujemo sa islamistima, što naravno to nije tako. A također ima i prema istopolnim brakovima. Kako bi trebali bismo da poštujemo stavove i mišljenja drugih ljudi kako bi napredovali, to je sve.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Brojne su prednosti koje mladi dobijaju volontirajući. Neformalno obrazovanje, komunikacijske i organizacijske vještine, mogućnost za plaćene poslove u budućnosti. Osim toga, volonterski rad potiče društveni aktivizam, koji je pokretač naprednog društva. Toga su svjesni u mreži vijeća učenika srednjih škola Unsko-sanskog kantona u Bosni i Hercegovini, koji su organizovali volontiranje za oko 300 učenika u raznim preduzećima, organizacijama i udruženjima. Priču ima Dženita Duraković.
Volonteri su najznačajnija snaga svakog društva, pokretačka snaga humanosti i nositelji vrijednosti ljudskog potencijala. Danas dobrovoljni rad čini boljim ljudima, svjesni su i mladi koji organiziraju i učestvuju u mnogim društvenim i humanitarnim akcijama. Svake godine mreža vijeća učenika Unsko-sanskog kantona na svoj način obilježi Dan volontera. Ovaj put organiziran je volonterski rad u nevladinim organizacijama, javnim i privatnim preduzećima i ustanovama. Kenan Kečalović, predsjednik mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona.
Preko 300 srednjoškolaca učestvuje u aktivnostima dana volonterizma, i od državnih institucija pa do onih privatnih firmi. Cilj samog obilježavanja jeste da se širi svijest o volontiranju na od lokalnog, kantonalnog, državnog pa do globalnog nivoa.
Dio učenika Bihačke gimnazije dan je proveo u Radio Bihaću.
Ja sam Risen Simović. Volonterizam, to je onak dobrovoljan rad. Meni dosta znači zbog toga što ja mislim da svojim radom mogu doprinijeti zajednicu koju živim u cijelom društvu i da su taj moj rad u nekim segmentima prikaže na bolji način.
Pa ja sam Neira Hadžić, učestvovala sam u raznim akcijama sa Vijećem učenika. Naprimjer, imali smo onaj slatki dan. Poslije njega osjećala sam se odlično iz razloga što sam znala da tim nekim svojim radom ili nekim odlukama zajedno sa mojim prijateljima i kolegama sam doprinijela da skupimo neki novac za naš budžet koji će nam trebati u daljim akcijama, bilo one humanitarne ili čisto.
Za mene volonterizam je konkretno jedna od najljepših stvari koje se uopšte meni u životu mogla desiti. Zašto? Zato što je upravo volonterizam za mene producirao mnoge jako bitne priče od prijateljstava pa do onih iskustava koji će me koristiti u narednom periodu.
Najmlađi novinar redakcije Muhamed Sadiković volonter je upoznao sa svim segmentima rada, prednostima i manama koje ovaj zahtjevan posao nosi.
No, ja, nažalost, kao srednjoškolac nisam imao priliku volontirati. Bilo je zaista pravo zadovoljstvo ugostiti dvije nove kolegice, dvije mlade učenice gimnazije, užitak pokazati ono što mi radimo, predstaviti naš posao. Ja se nadam u najboljem svjetlu. Pokušali smo im predstaviti sve ono što mi radimo, pokazati da je ovo jedan dinamičan posao u kojem možda ta financijska strana, dobit, nije u prvom planu, nažalost, ali eto, imaju priliku upoznati ljude, imaju priliku osjetiti terenski rad, družiti se, upoznavati nove ljude.
Rad u jednoj medijskoj kući, kažu volonterke, drugačije su zamišljale.
Ja sam rad ovdje skroz totalno drugačije zamišljala i sad kad sam došla tu, kad sam vidjela kako se radi, kako sve funkcioniše, sve mi se nekako drugačije promijenilo mišljenje o ovom poslu.
Nisam očekivala da je ovo ovako, mislim, dosta je komplikovano, mislila sam da će biti lakše, ali mislim da zapravo vrijedi iz razloga što ovdje se dosta ljudi radi i svi su onako u relativno dobrim odnosima koliko sam vidjela. I stvarno mi se sviđa ta neka zajednica zato što su svi zajedno i sviđa mi se koliko zapravo ljudi prođe i upozna se ovdje i baš onako nekako društven posao i sviđa mi se, naravno nabolje mi se još promijenilo mišljenje, s obzirom na to mislila sam da je ovdje mnogo lakše, no zapravo treba znati ovo raditi i stvarno baš dobro iskustvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković. Titulu najbolje učenice iz Evrope ponijela je gimnazijalka Hana Galijašević iz Velike Kladuše na takmičenju iz opšteg znanja održanom u Atini. Bila je to njena ulaznica za svjetski kup šampiona koji je nedavno održana na Yale univerzitetu i sa kojeg se vratila sa 14 novih medalja. Detalje ima Azra Bajrić.
Među skoro 1000 učenika iz 42 zemlje na takmičenju The World Scholars Cup u Atini, Hana Galijašević, gimnazijalka iz Velike Kladuše, osvojila je 8 zlatnih i 6 srebrnih medalja, a plasman na svjetski kup šampiona ove godine održan na Yale univerzitetu rezultirao je novim priznanjima i svrstao je u sami vrh.
Svidio mi se format takmičenja, opće znanje, ali opet nešto što nije toliko akademsko, što nije, evo ti činjenica, pa ti to nauči, pa ćemo mi tebe testirati, već više nekako društveni dio učenja, učenje za svoj život, a ne za druge. Tako da mi se to dosta svidjelo i evo, mogu se pohvaliti dobrim rezultatima na regionalnoj, globalnoj, na kraju na turniru šampiona. U Ateni sam proglašena najboljim učesnikom iz Evrope. Tamo sam osvojila 34. mjesto na svjetskom nivou, dok na turniru šampiona sam osvojila 14 medalja, 11 onih srebrnih i 3 zlatne. Učesnika u mojoj kategoriji je bilo oko 1100 iz 50 zemalja, tako da jednostavno potpuno internacionalno iskustvo. Niste mogli prići tri osobe zaredom da vam oni svi kažu da su iz iste zemlje. I po meni je to predivno iskustvo i predivna prilika da se upoznaju ljudi iz, neću reći iz država za koje niste nikad čuli, nego niste imali nikad priliku više ni upoznati, ni razgovarati s takvim osobama. Tako da to je jedan od najljepših dijelova svega toga.
Tata Husein, koji je Hanu pratio na putu New York, i mama Elvira, oboje prosvjetni radnici, ne kriju ponos zbog njenog uspjeha na ovom, ali i prethodnim takmičenjima. Sredstva su, naravno, morali sami obezbijediti.
postojala je velika podrška prvenstveno moje porodice, koja je, Bogu hvala, ogromna, i prepoznali su većinom to. Dalje uključuju se i pojedine organizacije, pogotovo privatna preduzeća od mojih poznanika, prijatelja i tako dalje, institucije i organizacije, nevladine organizacije, asocijacije srednjoškolaca svojim akcijama, prikupljanjem donatorskih sredstava i tako dalje, tako da su jednim dobrim dijelom pomogli u sufinansiranju ovog našeg velikog puta.
Ponosna jesam, možda manje pokazujem, tata to možda emotivnije doživljava, ali svakako možemo samo istaknuti, daj Bože da ostane tako i da bude još bolje.
Uz roditelje, Hanin odlazak u New York omogućili su i brojni srednjoškolci iz cijele zemlje, zahvaljujući njenom aktivizmu i u Asocijaciji srednjoškolaca Bosne i Hercegovine. Na pitanje kako sve stiže, kaže jednostavno da radi ono što voli i po prioritetima.
Ja svakom takmičenju pristupam tako da idem testirati sebe, a ne da se takmičim s drugim ljudima. Tako da pokušavam se što više zabaviti na takvim događajima i pokušavam upoznati što više ljudi, što više se druži. I u sklopu toga, naravno, i testirati sebe ili raditi prema nekom tom višem svom cilju, prema znanju i prema promociji nauke. Moja poruka mladima je da iskorištavaju svaku priliku koju uvide i da se ne boje govoriti za sebe i stvarati svoje mišljenje, stvarati svoj stav i izjašnjavati ga nakon što ga stvore. A ja lično ne znam da li ću ostati u Bosni i Hercegovini za studije, vjerovatno ne, a da li ću se vratiti, to je na državi našoj da odluči da li će mi dati prilike da se razvijam sebe i svoju okolinu u optimalnim uvjetima.
Lakoća kojom se ova djevojka uključuje u svjetske tokove, nevjerovatna je njena promocija Bosne i Hercegovine, iznimna, a nebriga države za ovakvu izvrsnost, blagorečeno, nerazumljiva. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ali nisu svi tako marljivi i odgovorni kao ova gimnazijalka iz Velike Kladuše. Za razliku od Hane, većina srednjoškolaca često markira sa nastave. Izostanci se gomilaju, a onda to postane ozbiljan problem. Vijeće učenika srednje škole Konjic nedavno je napravilo analizu izostanaka za prva dva mjeseca ove školske godine. Došli su do podataka da je u nekim razredima bilo čak 600 izostanaka u samo dva mjeseca. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Problem povećanog broja izostanaka sa nastave aktualan je u srednjoj školi Konjic, direktor pomenute obrazovne ustanove Zahid Borić.
Izostajanje s nastave je dosta prisutno, tu postoje često opravdani razlozi. Imamo i onog namjernog izostajanja sa nastave, neki kontrolni i tako dalje, a imamo i često i slabiji ocjeni roditelja da sarađuju sa razrednicima, školom, ponekad i ne znamo koji je razlog izostanka učenika sa nastave.
Ovih dana vijeće učenika srednje škole Konjic završilo je analizu izostanaka sa nastave za mjesec septembar i oktobar, o čemu predsjednica vijeća Gordana Banović kaže.
Istakla bi treći razred medicinske koji je imao preko 600, koji je u biti bio i najgori razred od ovih koje smo analizirali. Treći razred ekonomske, drugi razred mašinske, četvrti razred elektrotehničke. Oni su svi brojali preko 500 opravdanih časova i uglavnom do 20 neopravdanih, tako da nakon te analize, ali mi smo to iznijeli na veliki pano.
Admir Pajić, učenik je četvrtog razreda elektrotehničke škole, a sa nastave izostao tek dva časa.
Po mom mišljenju ima raznih utjecaja na to zašto učenici izostaju. Prvi i osnovni za mene je tokom mog školovanja bio nezainteresovano za nastavu, nezainteresovano za taj predmet, odnosi sa tim profesorom, ali većinom uz dobru volju i profesora i učenika to se može izbjeći.
Već 39 godina u srednjoj školi Konjic radi profesor Hajrudin Sarajlić.
Jedino moguće je to nekad bilo više onako neki nestašluci i tako dalje, dok je danas to čini mi se odraz slike društva, neki trend, apatije, ono razlog izostanja bez razloga, eto da se izostane. Bez ikakvog promišljanja da li to ima kakvi reperkusija, pošto je politika život, a ona kreira život. Nažalost, od njih mogu samo upravo učiti kako da se eskivira, a ne kako da se poštuje red i norma.
učenik Adi Šahinović.
Ja sam imao izostanaka treći razred, odem bez veze, bez ikakvog razloga, zato što ne želim da budem na nastavi, na kafu, i to je jedini razlog. Moj bio, sad ima drugi učenika koji imaju druge razloge, što bježe možda radi kontrolnog, možda radi nečeg drugog.
Predsjednica vijeća učenika Gordana Banović naglašava da je trend izostanaka sa nastave već u završnim razredima.
Uvidjeli smo da kako učenici prelaze u starije razrede, broj izostanaka se povećava. Mi smo to shvatili tako da što smo stariji, smatramo sebe kao zrelijom osobom, dajemo sebi za pravo da radimo takve stvari, dok osobe koje su tek došle, jel, učenici prvi i drugi razreda, nisu toliko slobodni da djeluju kao, jel, treći i četvrti razred.
Učenica je Mina Bubalo.
U mom razredu, što se tiče neopravdanih, to su otprilike oni koji prespu, a zna se desiti da pobjegnu. A to se rijetko dešava kada treba neko da ih pita, već jednostavno izgubite volju, pobjegnete sa časa. Po meni loše ih, jel, pravi, loše je bježati sa časova, ali tako se desi učenicima.
Direktor ove obrazovne ustanove, Zahid Borić.
Na kraju nastavne godine, evo možda zadnjih par godina, kreće se to negdje 50-tak časova izostanja sa nastave prosjek na nivou škole po učeniku.
Profesor Adnan Džumhur.
Nije dobro da imamo samo jednostrano nastojanje, kad kažem jednostrano mislim na predmetne profesore razredne starješne, imamo mi i podršku roditelja, ali svakako ovom bi trebala još dodatna podrška roditelja da djelujemo sa dvije strane i da na taj način što bolje osvijestimo djecu o značaju stvari obrazovanja i prisustva nastavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Bokserski klub Kum iz Bratunca ima oko 150 članova. Iako većinu djevojčica boks uglavnom ne zanima, ovaj klub je poseban. Brojne djevojčice vrijedno treniraju u ovom klubu i sanjaju da postanu prvakinje Evrope. U tome ih bodri trener Željko Todorović, višestruki prvak Srbije u kickboksu, Sadik Salimović.
13-godišnja Sanja Ćirković voli borilačke discipline i trenira boks godinu dana.
Svidio mi se zato što volim te neke borilačke veštine i volim da se tučem. Ako bi me neko od mojih vršnjaka ili kolega naljutio, bi njega istukla.
Ne bi Sanja nikoga istukla jer to nije odlika sportista.
Više ja sam sport upisala da se odbranim.
Ona želi postići vrhunski rezultat.
Imam za cilj da postanem prvakinja prvenstveno u boksu i počela sam da se bavim razmišljajući o tome.
Treninzi u bokserskom klubu Kum odvijaju se pod budnim okom Željka Todorovića, koji je odlučio da se i pored velikog broja ponuda iz Beograda i drugih gradova vrati u svoj zavičaj i radi sa mladima.
Imamo trenutno osposobljenih 5 ili 6 takmičara. Zanimljivo je da sa tako malim brojem takmičara i za tako male sredine i u prvoj godini postojanja zvanično, da smo, evo, delimo treće mjesto od 20 registrovanih klubova u Republici Srpskoj.
U malim sredinama se stvaraju vrhunski sportisti, ističe trener Todorović.
Zato sam ja tu, ja sam imao ponude da radim u Beogradu, na primjer, za mnogo veće novce, ali to nije zanimljivo jer u Beogradu ne rastu šampioni. Ovdje rastu šampioni. Ovdje ima dosta sposobne djece i sposobnije. Na primjer, evo sad imali smo boksu, ali smo protiv nekih Beograđana to pobijedili, naravno, jer oni su mekani za nas. Tako da, pre svega me to privlači. Privlači me naravno i to što sam poreklom odavde, raspuste sam ovdje, detinjstvo sam proveo ovdje, tako da na neki način vraćam dug tom svom detinjstvu na ovaj način.
Đorđe Živanović je svakodnevno na treninzima i nastoji ostvariti dobru formu za takmičenje.
Puno sam volio te borilačke veštine da se tučem, tako da se izrazim. Ako uspijem, to je još bolje, a nastavit će se baviti. Pa treba da treniramo svakodnevno. Najvažnije što treba je da imamo želju i volju. To, a ostalo sve dolazi samo po sebi.
Emilija Perić također marljivo trenira.
Pa boks me uvijek privlačio kao sport jer mi je to bio mi jako zanimljiv. Trener mene uvijek hvali i govori kako sam jako talentovana, ali iako imam, mislim da imam dar za taj sport, ja bi to ipak bi dosta vježbala da postignem neki uspjeh.
Uzor od boksera mi je Mike Tyson od muškaraca, a od žena Anastasija Jankova, ona je Ruskinja.
Baviti se sportom je najbolji metod da se mladi odvoje od interneta, kafića i ulice, poručuje Anđela Mitrović.
Moja prva roca trenira boks i ja sam počela zato što moja nagovorila jer je ona moju. Ja boks treniram radi rekreacije, ali kasnije ako osjetim da mogu više, onda ću da krenem marljivije da treniram i da postanem prvak Evrope ili države. Imam mnogo mojih drugarica koje ne izlaze iz kuće, koje su samo za računarima i telefonima, ali bolje bi bilo radi njihovog zdravlja i ovako da se treniraju, da nešto treniraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugun.